subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax talaada ah bisha abrilna waa 8-20 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda soomaalida ku nool gobolka washington ee dalka maraykanka iyo xanuunka covid-19.
inkastoo xitaa soomaali badan oo qaba iska socdo meelihii tegayo aysan sheegayn wixii way qarinayaan, qariskana ma fiicnee waxaa haboon in la sheego cudurkan waa wax ilaah keenay, daawadiisana waa la helaa, hadduu qofka guriga joogana ma sii faafinayo. marka soomaalida xitaa waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sii sameeyo, weli waana wadnaa wacyigelintii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kaalmo ay dowladda Minnesota ka geysanayso bixinta kirada dadka uu dhaqaale ahaan u saameeyay xanuunka covid-19.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen oo fallaagada koonfureed ugu baaqay inay ka noqdaan goonisotaagii ay ku dhawaaqeen ciyaarihii. ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka noo akhrido caashe ibraahim caashacuud.
iyadoo ay dowladda Mareykanka qiimeynayso warbixinada ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa saraakiisha iyo khubarada waxa ay sheegayaan in Washington ay sii wadi doonto cunuqabataynta iyo cadaadiska ka dhanka ah xukuumadda Pyongyang. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa v o a da u sheegay inay sii wadayaan inay ugu yeeraan Kuuriyada Waqooyi inay ka fogaato waxyaabaha daandaansiga ah oo ay u hoggaansanto waajibaadka ku xusan qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay oo ay dib ugu laabtaan wadahadaladii joogtada ahaa si ay qaybtooda uga geystaan sidii loo gaari lahaa heshiis gacanka Kuuriya lagaga dhigayo mid nukliyeerka ka caagan. inkastoo Kuuriyada Koonfureed ay beenisay warbixinno badan oo laysla dhexmarayay oo ku saabsan geerida suurtagalka ah ee Kim, ayna ku adkaysatay in uusan Kuuriyada Waqooyi ka jirin dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn, ayaa falanqeeyayaasha ay xiisaynayaan taariikhda iyo xogta ku saabsan Kim Jo Yong oo ah Kim Jong Un walaashii ka yar oo lagu tilmaamo mid ka mid ah la taliyaasha Kim ee aadka loogu kalsoon yahay. isbahaysiga uu hogaamiye sacuudiga ee ka howlgala dalka Yemen ayaa isniintii ku booriyay kooxda goonogoosadka ah ee koonfurta kaga dhawaaqay goonisutaaga inay ka laabtaan tallaabadooda, iyagoo sheegay inay tahay sidii hadalka u dhigeen tallaabo ka sii daraysa xaaladda waqti ay tahay in dhammaan dhinacyada ay diiradda saaraan sidii looga hortegi lahaa xanuunka covid-19. tallaabada ay qaadeen golaha goonogoosadka ah ee koonfurta ee loosoo gaabiya s t c ayaa keeni karta halisa inay soo cusboonaysiiyaan khilaafka u dhexeeya s t c iyo dowladda ay taageerto sacuudiga, iyada oo xitaa qaramada midoobay ay isku dayayso inay xaqiijiso xabad joojin rasmi ah oo ka hirgasha guud ahaan dalka. ergega qaramada midoobay ee Yemen ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda. dowladda Yemen ee uu caalamku aqoonsan yahay ayaa ka digtay sidii hadalka u dhigtay masiibo dhacda kadib markii s t c ay xaddii shaacisay xukun deg deg ah oo laga fulinayo gobolka koonfurta oo ay ku jirto magaalada Cadan oo ah xarunta kumeel gaarka ah ee dowladda ee caasimadda Sanca ka saareen kooxda xuuthiyiinta dabayaaqadii sanadkii 2014.
mahadsanid caasha. aynu ku bilownay waxaa socota wacyigelinay bulshada magaalada Seattle ee gobolka Washington dhexdooda ka wadaan kadib markii 3 qof oo Soomaaliya ay gobolkaasi ugu geeriyoodeen xanuunka covid-19. 3 qof ee dhimatay ayaa 2 ka mid ahi ay ahaayeen hooyo iyo gabadhay dhashay, halka qofka 3aadna uu ahaanin, kuwaasoo dhammaantood hal xaafad wada deganaa. haddaba Farxiye Yuusuf Maxamed oo madax ka hay'ad Soomaaliya oo lagu magacaabo Family Safety Task Force taasoo ka dhisan magaalada Seattle ayaa wariyaheena caashe Ibraahim caashacuud uga warantay sida uu xanuunkani u saameeyey bulshada Soomaalida gobolkaasi.
waa gobolkeenii Washington State wuxuu aan nahay naga Seattle Washington degmadeenii, laakiin gobolka waa Washington State. waxaan nahay dadkii ugu horeeyay dhibaatooyinka ay ku dhacday magaaladeeni meel King County ga kamid ah oo nursing home ay tahay ay dad badan ku dhinteen laakiin Soomaali kuma aysan jirin muddo markii la joogay kadib ayaa waxa dhintay nin Soomaali kadib haddana hooyo kala ku xigtay haddana kadib shalaydan waxaan aasnay hooyadii dhimatay gabadheedii oo aydan hooyo kale ahayd aad iyo aad ayay dhibaatada hadda Soomaalida u saameysay markii la arkay saddex qof inay ka dhimatay oo Soomaali badanna ay la xanuunsatay laakiin dhimashadeeni way yar tahay alxamdulilah waxay deganayeen West Seattle gaar ahaan High Point xaafad la yiraahdo oo Soomaalida ay ku badan tahay gabar iyo hooyadeed allahu naxariista labadaba waa dhinteen iyo odaygii kale isagana xaafadoodii leh guryahoodii meel aan ka dheereen deganaa laakiin isku xaafad un ay ahaayeen la yiraahdo High Point West Seattle waaye waa marka dad isku xaafad un bay ahaayeen dadka dhintay laakiin dadka kale oo xanuunsan xaafada oo dhan baa ayay ka jirtaa hal isbitaal ayaa la geeyey oo Harborview Medical Center la yiraahdo meesha ayay ku dhinteen saddexdaba
marka Soomaalida haddaad tihiin ilaa iyo hadda maxaa tallaabooyin aad qaadeen community ahaana si Soomaalida aad wacyigelin ugu samaysaan haddii ay jiraan dad aan weli aad u fahamsanayn tallaabooyinka la qaadayo ilaa iyo hadda tallaabooyinka aad qaadeen ka community ahaan oo degan gobolkaasi maxay yihiin tallaabooyinka qaadeen farxiyo
tallaabooyinka la qaaday waxaa kamid ah waxaan leenahay hay'ad oo caafimaadka ku saabsan oo la yiraahdo Somali Health Board waxay sameysay meeting badan online ah iyo educational qaatiirteeni way noo sameeyeen Soomaalida ahaa annagina Soomaali ahaan the community ahaan waxaan sameynaa dadkii inaan la hadalno oo aan dhahno guryaha jooga yaan la isu dhawaan sidii seats in laga fogaado waayo haddaan la kala fogaano aan isugu imaan annaga Soomaaliyaanahay dhibaatooyinkii kale ku dhacday Sweden iyo meelahaas ayaan mar walba tusaale ahaan u soo qaadanaa wacyigelin badan ayaa socoto oo luqadoodii ay ku bixiso ama video ha ahaada ama zoom meeting ha ahaada dadkeena waxaan ku haynaa education badan governorkeena aad ayuu u wanaagsan yahay mar hore ayuu na geliyey stay homekii oo guryaha jooga la yiri guriga jooga marka wax badan ayay naga caawisay
dhinaca kale waxaad ka warantaa farxiyo marka laga soo tago saddexda qof ee ilaa iyo hadda Soomaalida ah ee gobolkiina ku dhimatay ma jirtaa Soomaali kale oo hadda u jeefta xanuunkan COVID-19
dad badan ayaa jira oo xanuunsan qaarna isbitaalada ha ku jiraan ama qaar ha laga soo saaro ama qaar guryaha ha joogaan oo ha lagu karantiino marka way jiraan Soomaali badan ayaa jirta marka educationkiina wuu u socdaa kolay imaamka xitaa wuu ka hadlay shalay xitaa isagoo qabriga jooga ka hadlaayay marka waa wacyigelin badanna way jirtaa dad xanuunsan badanna way jirtaa inkastoo xitaa Soomaali badan oo qaba iska socdo meelihii tagayo aysan sheegayn wixii way qarinayaan qariskana ma fiicnee waxaa aqboon in la sheego cudurkan waa wax ilaah keenay daawadiisina waa la helaa haduu qofka guriga joogana ma sii faafinayo marka Soomaalida xitaa waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sii sameeyo weli waana wadnaa wacyigelintii oo dadkan qarsanaya ama iyagoo qabo socdo in ay ogaadaan waxaan inuu dadka dilayo oo san fiicneen ayna isii qaadsiinayaan
taasi waxa ay farxiye Yuusuf Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayga Caashe Ibraahim Caashe Cuud
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa shaaca ka qaaday in ay taakulo dhinaca kirada guryaha ah siin doonto dadka dakhligooda uu hooseeyo ee xanuunka COVID-19 uu ka saameeyey dhinacyada dhaqaalaha iyo caafimaadka magaalada ayaa kaalmadan soo marsiin doonta ilaa iyo 7 hay'adood hay'adahaasi waxaa ka mid ah hay'ad ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo New American Development Center madaxa hay'adaasi Asad Cali Weyd ayaa sida hawshan loo hirgelinayo waxa uga waramay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade
aad uga mahadsan tahay lacagtan waa lacag mayorka magaalada Minneapolis Mayor Chuck Fry iyo sidiga mataqaana councilkiisu ay approve gareeyeen lacag waxay ahayd markii hore 5 milyan laakiin 2 milyan 3 milyan kamid waxaa loogu talagalay in dadka danyarta ah ee degan magaalada Minneapolis lagu caawiyo lagana caawiyo dhinaca korontada guryaha iyo utility iyo korontada marka iyadoo la eegayo dadkani income ka ay leeyihiin iyadoo wax la yiraahdo 30% AMI ama area degan income ku 30% oo the lowest loo eegayo oo ka hooseeyay magaalada inteeda kale ee dadkan oo ah waliba dad ma taraanay oo COVID-19 ama cudurkan coronavirus uu waxyeeleeyay xagga shaqadoodii waa ay noqdaan dad rentaris ah ay noqdaan dad magaalada degan ay yihiin dad ma taraanay qaar kood carro u dhigtaan iskuulada primary ee magaalada
waa gartay marka waxaan la socdaa Soomaali fara badan inay magaalada degan tahay marka dadka loo ogol yahay lacagta inay ka faa'iideystaan ma dadka shaqeysta ee kirada la baxa oo kaliya ba marka
horta hay'adda New American Development Center iyo qolyada Catholic Charities ka iyo YMCA dhowr hay'ad baa loo dhiibay lacagta $300 million anaga marka waxaanu matanaay aanu qaabishanahay dhinaca Soomaalida oromada Amaariga East African Languages ku hadla ayaa hay'adan aanu maaxda ka hayo loo xirsaaray inay la dhil gareen faamiladaas oo ay ka caawiyaan matanaay ay la shaqeeyaan application-kooda process gareeyaan approve gareeyaan ama dhinay ama ay diidan ama ay ogolaadaan based on matanaay dadku dee income code iyo waxoodi
marka lacagta marka dadka Soomaalida ahi sidee uga faa'iideysan karaan magaalada degan
waxaan ognahay cudurkan inuu dhibaato fara badan ku keeno dadka Soomaalida ha ama waxa jira executive order oo soo saaray governor-keena ee sidka Minnesota oo dadka guriyeena jooga dad fara badan oo Soomaali ah oo rentaris ay guri ayagu aan lahayn guriyo kara ku jiray dadkii shaqooyin ma aadaan shaqoodii ba istaagtay qof mar hadii income-kiisa istaagay ama isdhimay wuxuu u baahan yahay in la dadkii la caawiyo ilaa waxa ay wax ma taqaanay xanuun weyn oo ma taqaan adduunka oo dhan maanta runtii ka yaabiyay marka lacagtani waxa dadka Soomaali uga faa'iideysanayaan ilaa hadda waxaan maaynaya boqolaal application baan process gareynay oo ma taqaanay ama wax internet ka buuxiya noqdaan ama wax by phone lagu soo waahan noqdaan waxaan furnay arbacadii aan soo dhaafnay maanta waxaan xirnay 4 saac ka hor 12 doorna warkay ahayd maanta isniin ayaan ma taqaanay xirnay application-ki hadda wixii ka dambeeyay dadkii baa dib loo wici doonaa wixii eligible ah waxa laga caawin doonaa kirada guryaha iyo utility korontada hadii lacagtan waxaan dadka ma siin doono waxaan siin doonaa wax guryaha iska leh iyo kambeyada ma taqaanay iska leh ma taqaanay guryaha ee kristen
laakiin waxa jirta in dad fara badan oo Soomaali ah ay ka mid yihiin dadka ku nool guryahan loo yaqaano dadka dakhligoodu hooseeyo ama waxa la yiraahdo section 8 oo kala mabolic housing-ka dadka guryahaas degan ee shaqeynaya ee laftoodu ay saameynta ku timid dadkaas uma ku jiraan mise waa dadka akriisatada ah ee iyaga cidna aanay kabin
waa su'aal aad u fiican maalinkii hore programka markaan announce gareeyay runtii ma xubdana noo iman gaalka ogaanay kuma jiraan dadka section 8 qaata ama dadka low income ka degan lacagtan ayda dadka maartii qualified go'a kuma jiraan waayo qof markuu sabshayd ka qaato waxaa loog yahay dad shaqada ka tagto shaqada ku dhacdo waxaad u caysaa mid la jaaray ama qoliyaha mataana la xeeray sabshaydka oo laysa shaqadi waan ka tagay marka qof guriga siira looga dhigayaa wax kara ma bixinayo kuwa loo intum karo public housing and authority wala wixii MBHA iyagana asaasi leeg oo iyagana wax kara laga rabo dadka la rabo in la caawiyo waa dadkan low income deganayn waa dadkan ma taqaanay guriga dadka danyartaan deganayn karada caadiga ku jiray xoogsada ay shaqeysanayay karada bixinay dadka way kala rabeen wax weyn
marka dadkaas qaab loo kala qaadayo miya jira oo leeyahay qaybta noocaas oo kaliya ayaa dalban karta waxaan la socdaa dad fara badan oo magaalada Minneapolis degan oo Soomaali ah in arintan aad u sameeyo waliba marka laga hadlayo dadka ku xogsada waxaan loo yaqaan transportation ama ba kaligood shaqeysta dadka noocaas oo kala sidoo kale faa'iideysanayaan
aad u mahadsan tahay waxa jira criteria aan sameeynay markaan approve gareynayno application-ada ka soo qaad Uber drivers oo kale ama taxi drivers oo kale ama tarag qofka wado kale tahay waa self employee qofkaas wuxuu sameyn doonaa wax la yiraahdo self certify isaga ayaa waxaan ka rumaynaa inuu noo keeno income-ki uu sameyn jiray intan waxaan balaayay u dhicin bishii ma taqaanay January February ama sanadkaad inaga tagay oo kale wuxuu shaqeeyay markaas aanu eegaynaa waxa uu qualify u yahay qofka kambari uu shaqeyn jiray kambarigii uu shaqeyn jiray iska joogay ina kambarigii uu nasiinaya kambarigan waxa ina kambarigan waxa uu loo soo sheegay waxa uu siin jiray qofkan iyo wax ma taqaanay uu loose gareey income-ki kala dhimay iska dhimay qofka isagu ma taqaanay ka soo qaad si kale u garacsan jiray tusaale ahaan oo isaga ma taqaanay qaabkii uu ku hadayn karo income-ki uu marba uu proof gareey oo noo keeno lacag uu sameen jiray ay jirtay lacagtii ay ka go'day guri kara uu degan yahay si loo caawiyo marka programku waa laba nooc mid waxa la yiraahdaa emergency housing dhalinyarada midna waxa la yiraahdaa stable school stable homes labada program marka way kala yihiin requirement oo wax yar bay kala yargadsan yihiin laakiin waxay isku gudroodayeen inay social aid deganayn low income deganayn rent ay bixinayeen kan stable home service schools waxa dheeraad ku ah in ilmo u dhigto iskoolo ayiman oo primary ah
ee wagaa ugu dambeeyay dad soo koobto muddo intee la'eg ayaa loogu talagalay lacagtan in lagu caawiyo ama laga kabo dadka kirada
lacag soo taada meesha taala waa lacag 3 milyan ee dadka darbiyan lagu caawiyo ma galan karno runtii in lacag kale la keen doono laakiin hada qorshuhu waxa weeye in 1500 ilaa 1800 oo qoys la caawiyo bishan soo socota ee May kirada laga bixiyo iyo korontada
marka wax uu bil ku eeg lama ogeyn in la sii doonto intii kale
waxaan rajaynaynaa in la furi doono shaqooyinka oo matana wax soo bixi doonaan muhiimada hadda ugu koobad waxa weeye in bishan hada May ay soo socota dadka maadaama bisha April ay guriyooda fadhiyeen in kirada iyo utility laga bixiyo anaguna runtii dadaal fara badan waxaan u galay hay'adana anaguna wax ka nahay iyo shaqaalaha matana ka wada shaqeyno in aan dadka 3 milyan ugu faraha badan ka faa'iideysan inay community ay noqdaan Soomaalida iyo oromada iyo matqaana East Africanka iyo inay ka mid noqdaan dadka ugu faraha badan ee lacagta 3 milyan qaata ee ka faa'iideysta
kaasi waxa uu ahaa Asad Ali Weed oo ka tirsan hay'adda New American Development Center oo uu warramayay wariyaha VOA da ee gobolka Minnesota Maxamuud Masade
waxaan isla markaa dhageystayaal wasiirka arrimaha dibadda Yemen Maxamed Al-Hadrami ayaa ugu baaqay jabhada koonfurada dalkaasi kuwaas oo dhawaan gooni goosi ku dhawaaqay inay talaabadaasi ka feejignaadaan wasiirka waxa arintan ku weheliya diblomaasiin caalami ah warbixintan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha Xasan Usmaan Saxnuuni
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen Maxamed Al-Hadrami ayaa ugu baaqay golaha ku meelgaarka dalkaasi in ay ka laabtaan go'aankooda gooni isutaaga isla markaana ay aqbalaan fulinta waxyaabaha lagu heshiiyay ee shirki Riyadh Hadrami waxa uu carabka ku adkeeyay hadii aysan sidaasi sameynin in ayaga iyo taageerayaashooda ay qaadi doonaan mas'uuliyadda dhibaatada ka dhalata oo aan ahayn kaliya carqaladeynta heshiiska Riyadh sidoo kale waa mid weeyeysa hanaanka nabadeynta Yemen ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi sida ay qortay wakaaladda wararka ee Saba saxiix heshiiska Riyadh ma ahayn mid bedelaya qaab dhismeedka dowladda Yemen laakiin waxa uu ahaa mid midaynaya dadaalada iyo dagaalka ka dhanka ah Houthi-inta iyo in la adkeeyo midnimada iyo madaxbanaanida dalka Yemen ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee wadankaasi Maxamed Hadrami ayaa sidoo kale cadeeyay in xukuumadiisa sharciiga ah ay dadaal xoogan gelisay sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiska Riyadh ee la saxiixay bishii November ee sanadkii hore kaasoo ilaa iyo iminka golaha ku meelgaarka uusan fulin Ismaamulka gobolada Koonfureed waa mid aynu diidanahay waxayna carqaladeynaysaa dadaalada lagu dhaqan gelinayo heshiiska Riyadh iyo xasiloonida dalkani Yemen ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Hadalka Maxamed Al-Hadrami ayaa yimid kadib markii qadka telefoonka ay ku wada hadleen wasiirka dawladda dalkaasi Britain ee arrimaha bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika James Cleverly labada mas'uul ayaa ka wada hadlay horumarka geeddi-socodka nabadda iyo dadaalada ergeyga qaramada midoobay ee dalkaasi iyo dib u eegista ku dhawaaqisa golaha ku meelgaarka koonfurta dalkaasi uu ku dhawaaqay maamul ugu yaray ismaamulka koonfurta dhinaca kale dawladda isutaaga imaaraadka carabta ayaa ugu baaqday golaha ku meelgaarka koonfurta dalkaasi Yemen in uu ka laabto ku dhawaaqista maamul hoosaadka ay yeelanayaan gobolada koonfureed imaaraadka carabta wuxuu sheegay in ay ka soo horjeedaan isbeddelkaasi wax u dhimaya midnimada dhulka Yemen dawladda imaaraadka carabta waxay ka mid tahay isbahaysiga ay hormuudka ka tahay dawladda Saudi Arabia oo taageera dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen ee la dagaalamaya kooxda Houthi-inta Shiicada laakiin dawladda imaaraadka ayaa weli taageero siisa xubno ka tirsan isbahaysiga doonaya madaxbanaanida koonfurta Yemen golaha ku meelgaarka ee koonfurta dalka Yemen ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in ay dhisayaan maamul u gaar ah gobolada koonfureed ee dalkaasi taasoo khilaaf ba'an ka dhex dhalisay dowladaha isbahaysiga ee dalkaasi Yemen golahani ayaa garab istaagay dawladda Yemen gaar ahaan dagaalka ay kula jirto kooxaha Shiicada Houthiinta. Isbahaysiga Sunniga oo ay hoggaamiso Sacuudi Arabiya ayaa durbadiiba ku booriyay golaha kumeelgaarka ee koonfurta dalkaasi in uu ka laabto go'aankiisa. Sidoo kale dowladda Masar ayaa ugu baaqday dadka reer koonfureedka ee dalka Yemen in ay dib ugu laabtaan maamulka ay sheegeen in ay ka dhisayaan deegaanadooda. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira waxay ku boorisay dhinacyada isku haya dalka Yemen in ay fuliyaan heshiiskii Riyada ee horey loo gaaray. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan dalka Yemen, Martin Griffiths, ayaa walaac ka muujiyay xaaladda Yemen kadib markii maalintii Axada lagu dhawaaqay in maamul gaar ah uu yeelanayo gobollada koonfureed ee dalkaasi. Ergeyga qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada dalka Yemen inay muujiyaan isxakameyn si aysan u dhicin xiisado hor leh oo wax ka bedeli kara xaaladda dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Laanta Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Waxay noo haya Cabdulqaadir Maxamed Samakab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeena Saaka Caalamka. Xubinteena ciyaaraha ee Saaka waxay la falanqeynayaa wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakab. Cabdulqaadir, marka hore soo dhawow marka xiga, waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in horyaalka Talyaaniga Serie A-da la doonayo in dib loo bilaabo. Arrintaasi bal maxaad ku ogtahay noogu sheegi karaysaa?
Waa mahadsan tahay Saaxiib Maxamed Cabdi. Sidaan la soconno, horyaalka Talyaaniga waxaa la joojiyey bishii March aynu kasoo gudubnay horaanteedii. Marka sababaha loo joojiyeyna waxay ahayd xanuunka COVID-19 oo dalkaasi si xun ugu faafay, dhibaato badanna u geystay. Waliba Talyaaniga wuxuu noqday dalka dhibaatada ugu badan uu coronavirus u geystay ee ku yaala qaarada Yurub. Taas marka waxay keentay in la joojiyo horyaalka. Intaan la joojinin ka hor, waxa ay sameeyeen in garoomo aan cidna joogin lagu ciyaaro, laakiin ugu dambeyntii way shaqeyn weysay, waxaana la isku raacay in la joojiyo. Marka muddo ayaa lagu maqnaa oo lagu kala maqnaa ciyaartoydii la fasaxay, karantiin lagu jiray. Hadda marka dalka Talyaaniga waxaa moodaa xaaladii adkayd inuu kasoo baxayo. Marka waxaa la rabaa in wejigii labaad loo gudbo guud ahaan dalka Talyaaniga oo la qafiifiyo xayiraadda. Marka taas ayaa waxay keentay in hadda laga shaqeeyo sidii uu horyaalka u furmi lahaa. Marka horyaalka Talyaaniga waxa ciyaartoyda ay tababarka kusoo laaban doonaan bisha May ee soo socota horaanteeda ee todobaadka ugu horeeya, waxaana lagu wadaa in uu dib u bilowdo 7-May ilaa 10-June. Sidaas ayaa la leeyahay go'aan rasmi ah oo soo baxay ama maalintaas ayaa la ciyaari doonaa, weli ma aysan dhicin. Waxaa kaloo jirtay ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte uu sheegay in xaaladda ay kasoo horeynayso. Marka taas daraaddeed ayaa waxay keentay in dib laisugu soo laabto. Sidoo kale ciyaartoyda qaar ee horyaalka Talyaaniga ka qayb geli jirtayna waxaa ku adag inay dib ugu soo laabtaan dalka Talyaaniga sababa dhinaca safarka awgood.
Waan gartay, ma jiraan horyaalo kale oo sida Talyaaniga loo hadalhayo in iyagana dib loo bilaabo?
Horyaalada kale ee kubadda cagta ee furmi doona waxaa ka mid ah horyaalka Bundesligaha dalka Jarmalka oo horey loo shaaciyeyba in bisha May uu bilaaban doono ama uu dib u furmi doono, iyadoo kooxaha badankood ay haddaba tababarka sii bilaabeen. Xiriirka kubadda cagta ee dalka Jarmalka ayaana shaaciyey in bisha May uu dib u furmayo horyaalkooda. Waxaa kaloo la hadalhayaa horyaalka Ingiriiska oo loo tiriyo inuu yahay horyaalka ugu xiisaha badan ee caalamka. Marka isaga naftigiisa dib ayuu u furmi doonaa. Kooxda Arsenal ayaa hadda tababar bilowday, inkastoo kooxda Tottenham ay ahayd kooxdii ugu horreysay oo tababar rasmi ah bilowdo. Haddana horyaalka Ingiriiska waxaa la hadalhayaa isagana in bisha June uu furmi doono. La Ligaha dalka Spain xitaa waa la hadalhayaa isagana inuu dib u furmi doono, laakiin taariikh rasmi ah oo lagu dhawaaqay ma jirto.
Waan gartay su-aashaad ugu dambeysa Cabdulqaadir. Waxaa jira laacibiin la yidhi waxa ku dhacay xanuunka COVID-19 haddana way kasoo bogsanayaan. Marka bal laacibiintaas sida wax noogu sheegtay?
Sidaan la soconno, ciyaartoy badan oo caana ayuu ku dhacay xanuunkan. Qaar ayaa weli la ildaran, laakiin ilaa iyo hadda waxaa la shaaciyey in laba ka mid ah ciyaartoyda kooxda Juventus ee kala ah Daniel Rugani iyo Blaise Matuidi ay kasoo bogsoodeen. labadan ciyaartoy ayaa u kala dhashay dalka Faransiiska iyo Talyaaniga. Marka kooxda Juventus waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay kasoo kabsadeen labadan ciyaartoy oo muddo la ildarnaa xanuunka COVID-19. Weli xanuunka hadda waxaa la jiifa oo la ildaran ciyaaryahan Paulo Dybala oo isla kooxdaas u ciyaara una dhashay dalka Argentina. Sidoo kale xanuunka waxaa kasoo kabsaday oo hadda shaqadiisa dib ugu laabtay tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta oo isagana ka mid ah dadka caanka ah ee uu ku dhacay xanuunkan.
Waa aad iyo aad buu maadsan yahay. Kaasi waxa uu wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynayay xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaki Caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeysanaynaa xigtiga sidaas iyo nabadgelyo. Waa yahay gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka aanu idinku talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Dahaan idaacaddii subaxnimo ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno, waxaa dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Rasa malka akhiru rasa.